protože bylo jasný, že za to půjde před soud pro nejtěžší rouhání. Na to se vztahoval trest smrti ukamenováním. Kdybyste četli dál ty následující kapitoly, tak byste viděli, že Židé se snaží, nebo právě za tyhle ty výroky už se tam dvakrát nebo třikrát pokoušejí Ježíše ukamenovat. Zapomněl jsem, jo, tak to by byl jeden liturgický rok a potom druhé Velikonoce, kdy zase Ježíš dělá veliké liturgické znamení, nasytí právě 5 000 poutníků, kteří jdou na velikonoční svátky do Jeruzaléma.
Jsme v 6. kapitole.
Jo, tam se musí, jo. Jo, následující kapitola. Janova evangelia. Ježíš opět jedná liturgicky, vlastně jakoby v programu těch židovských svátků. Je to v době, kdy se k němu dostane zpráva o tom, že byl popravený Jan Křtitel, tak Ježíš se uchyluje do samoty, pak ještě rozesílá učedníky 72. Ne, to bylo první rozeslání, tam rozeslal 12 a těch 12 apoštolů rozeslal, aby uzdravovali a hlásali evangelium, a když se u něho sejdou vyčerpaní po usilovné práci, tak Ježíš říká, pojďme na chvíli do samoty, ať si odpočnete. Ale lidi, kteří putovali právě na ty velikonoční svátky a čekali, že se s Ježíšem shledají, protože byl známou postavou a velice vyhledávanou už kvůli uzdravování zázračnému, tak oni si všimnou, že on se má jede na druhý břeh Genezareckého jezera, na východní břeh, aby byli v samotě. Tak to vyřeší tak, že obejdou tu vrchní část jezera a dostanou se na to místo, kde oni jsou. Nemají všichni lodě, asi kvůli tomu, že by všichni se nedostali na lodě, a dostanou se na místo, kde se píše, že když je Ježíš viděl, tak mu jich bylo líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A mluvil k ním o Božím království. Mluvil k ním o Božím království. A protože byli vyčerpaní cestou a při tom jeho učení vypotřebovali zásoby, které si kupovali zřejmě na určitých místech, v určitých vesnicích, tak došly momentální zásoby, tak vyvstala otázka, co teď. A to, o tom pojednávají všichni 4 evangelisté, jak synoptikové, tak Jan, že přijdou apoštolové a ptají se ho, co uděláme teďka. Pošleme je do okolních vesnic, aby si tam nakoupili něco k jídlu, nebo jak to vyřešíme. A Ježíš je posílá mezi ty lidi a říká, zjistěte se, kolik mají jako potravin. A je to právě těch pouhých 5 chlebů a 2 ryby. A Ježíš říká, vy jim dejte jíst. A vrcholí to tím zázrakem rozmnožení chlebů a ryb. A teďka tady v Janově evangeliu se píše, když Ježíš tenhle ten zázrak udělal, tak tenkrát byla taková vyhrocená politická situace, velice silné mesiánské očekávání příchodu Mesiáše a že se Mesiáš postaví do jejich čela a vyvolá revoluci proti Římanům. A Ježíš, když udělal tohleto znamení, tak oni tím byli tak uchváceni, že se domnívali.
6.14.
Opravdu, to je ten prorok, který má přijít na svět. Tím mínili proroka, kterého slibuje v Deuteronomiu, myslím, že Mojžíš, po mně přijde prorok, který vás bude učit, jak máte žít, jak máte plnit zákon. Kdo by toho proroka neposlechl, propadne trestu smrti. A tohoto proroka, nebo prostě, že to bude veliká vůdčí osobnost pro celý jejich národ. A tohoto proroka oni tady mají na mysli a říkají si, to je ten prorok, který má přijít. Protože Ježíš udělal mojžíšské znamení. Bylo to na pustém místě, bylo to v době, kdy šli slavit Velikonoce, vysvobození z Egypta a zanedlouho za 50 dní na to si mají připomínat, že dostali na poušti od Hospodina manu a zákon a jim se to tady propojuje a říkají si, on nám dává chleb. Dobře věděli, že ten chleba rozmnožil zázračně a považovali to právě za v duchu té mojžíšské tradice a talmudistické tradice za mojžíšský zázrak. Skrze Mojžíše jim dává Hospodin manu a Ježíš jim dává chleba. Tak, jako dostali chleba na poušti manu, tak Ježíš jim tady teďka dává chleba. Reakce, to je ten prorok, Ježíš, reakce, rychle pryč, jinak z toho bude politika. Nařizuje učedníkům, aby okamžitě sedli na loď a přeplavili se na druhý břeh jezera do Kafarna. V davu je nesmírné zklamání, sám prostě ukončuje setkání, odebírá se na pusté místo, nahoru a modlí se tam. Dav je zklamán, hořce zklamán a apoštolové jsou ještě víc zklamaní, protože oni čekali stejně jako ty zástupy, že Ježíš využije situace a že on bude, že vystoupí jako mesiáš. Jo? Ježíš jim to dělá čáru přes rozpočet. Apoštolové jsou strašně zklamaní. Ještě ke všemu na noc a pošle je na noc a na rozbouřené jezero, aby se přeplavovali na druhý břeh. Naprosto nepochopitelná věc. A on tím zkouší jejich víru. A podle mýho, kdyby neudělal to, co udělal, kdyby on k ním v noci po té hladině nepřišel, tak potom, co se stalo druhý den v Kafarnau, by byli naprosto bez víry. Jo? Protože ty zástupy si to nenechají jen tak líbit, seženou si lodě rybářů, kteří tam v noci se lovili ryby, tak si seženou lodě a byly tam nějaký čluny z Tiberiady, se píše, a přeplavují se za Ježíšem zpátky, hledají ho, kde je, najdou ho v Kafarnau, přijdou za ním a říkají, jak nám můžeš ujet, řečeno mými slovy, nechat nás tady, jo, když uděláš takovýhle zázrak, takovýhle znamení, my v tobě vidíme Mesiáše, mojžíšský zázrak a ty odjedeš a úplně to všechno zmaříš, jak je to možné? Dávej nám ten chleba stále a my tě bereme, seš náš, seš Mesiáš. A Ježíš jim na to říká, pravý chleb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává syn člověka. A následuje takzvaná eucharistická řeč. Je to 33. O chlebu života.
To bylo 32 a dál, prosím.
Ty následující události a začne jim vysvětlovat, že to, co se stalo, bylo znamení a že pravým chlebem, který sestupuje z nebe, je on sám a že tím chlebem, že bude jeho tělo a jeho krev, které on dá za život světa. A tady to je obrovský kámen úrazu, protože Židé měli přísně zakázáno požívat jakoukoliv krev. natož jíst lidské maso. Oni to pochopili doslova, jak to Ježíš říká. Zajímavé je, že Ježíš jim nevysvětluje, že to bude pod způsobami, že to bude pod znamením chleba a vína. Nechá je v tom, řekne jim to natvrdo, věříte, nevěříte. Oni na to reptají, prostě jednak první, co je jim strašně proti mysli, vždyť je to syn Josefův, byli takřka v jeho domovině poblíž Nazareta. Vždyť je to syn Josefům, co nám tady bude vykládat, že se stoupil z nebe, známe ho od dětství. A teď jim ještě tady bude vykládat, že je chléb života a že chlebem, že ten chléb, že bude jeho tělo a jeho krev, ještě ke všemu krev, kterou měli zákonem přísně zakázáno požívat. Takže to bylo pro ně naprosto nepochopitelné a naprosto nepřijatelné. A tady i apoštolové se dostávají na dno se svou vírou, stojí tam před Ježíšem a oni sami mu říkají, to je hrozný, kdo to má poslouchat. Jak můžeš něco takového říkat, prosím tě, to je hrůza, to je strašný. A on jim na to říká, i vy chcete odejít. A jediný, kdo se tam jako schopí díky působení Božímu, je Petr a říká, ty máš slova věčného života, ke komu bychom šli, za kým bychom šli. A prostě tu poslední jiskršičku té víry se podaří ještě rozmíchat a oni jdou za ním, za Ježíšem. I když to pro ně muselo být hrozná zkouška. Tam se píše, že když tuhle tu přednášku Ježíš udělal, takže většina jeho učedníků, že ho opustila, někde to tady je. Od té chvíle ho mnoho, je to 6. kapitola, 66. verš, od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? A já osobně se domnívám, že tohle to byla chvíle zlomu pro Jidáše, jo? Protože on čekal právě, že Ježíš bude politický mesiáš. On čekal, že z toho dosáhne vynikající postavení. A tady v tomhle bodě se všecko rozpadá. Všecko se tady rozpadá. Apoštolové mají na mále prostě. Učedníci odcházejí. Ježíš zůstává takřka sám po takovejhle rouhavých řečech. A jediný, co Jidášovi tady zbývá, je pokladna, z které on vydržoval. On pomáhal vlastně, oni dostávali, ta Ježíšová družina dostávala dary. A oni z těch darů pomáhali právě i těm lidem, kteří za něma přicházeli a byli potřební. Jo? Nejen sami, že z toho žili, ale třeba tam se učedníci ptají, máme zajít a koupit za 200 denárů chleba? 200 denárů to bylo za 200 denních výplat. Jo? Dělník, který pracoval jeden den, dostal odměnu práce za jeden den a proto se to nazývá denár, aspoň česky teda. A to znamená, že to bylo peněz za 200 dnů práce, to je 2/3 roku práce, nebo menší 2/3 roku práce, a čili to musela být dost veliká suma peněz. A teď Jidáš to má všechno u sebe. Učedníci odcházejí, davy odcházejí, Ježíše pomlouvají, apoštolové chtějí odejít. A on má tolik prachu tady. Teď to má, on to má všechno ve svých rukách. Aby si z toho něco nevzal. Jo. Jan později říká, že on byl zloděj a že bral z té společné pokladny. Tak tady zřejmě možná Jidáš jako vyhořel, že si říkal, je po všem, teď už ho nikdo nebude brát. Jo? A co z toho všeho, že jdeme za ním a tady mu zůstává plná pokladna. Jo? A právě Ježíš na to reaguje. Kde je Jidáš? Kde je? Nevyvolil jsem si vás 12? A přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12. Tak taky. Jo? Velikonoce byly svátkem nekvašených chlebů. Byly to nekvašené chleby, které si Izraeliti stihli upéct z nekvašeného těsta. A s těmi chleby odcházeli právě z Egypta. A protože ty nekvašené chleby, nebo pravděpodobně, protože Ježíš chtěl těchto nekvašených chlebů použít právě k eucharistické, k ustanovení eucharistie, tak on jako znamení a jako tu záminku, aby mohl pronést tu nebo určitou předehru k tomu, aby pronesl k Židům eucharistickou řeč, tak koná právě tohleto znamení, ten zázrak, že nasytí těch 5000. Zase to souvisí s těmi velikonočními svátky. Se zabitým beránkem, se zabitým Ježíšem, s jeho tělem a krví, s nekvašenými chleby. Chléb živý, který se stoupil z nebe, je, a předobrazem toho byla mana, kterou dostali Židé na poušti. Zase jako liturgické nebo znamení, které dává Ježíš v návaznosti na liturgický svátek. Pak jsem říkal o vzkříšení Lazara, to už jsem říkal. A potom je tam ještě jeden veliký zázrak, uzdravení toho slepého od narození. A to se děje zase právě o těch svátcích stánků, pravděpodobně o rok nebo o dva později. Jak jsem říkal, o těch svátcích stánků chrám byl nádherně osvětlený a ještě tam tančili ti zákonníci a ty špičky učitelské s těmi pochodněmi. Byly to jakýsi svátky světla a zase svátky vody. Velekněz nosil vodu z rybníku Silové a vylévá ji u oltáře. A Ježíš pronáší jednu ze svých takových zásadních věd. Toho si můžete všimnout. Kdekoliv udělá Ježíš tohleto veliké znamení, udělá znamení v Káně a řekne o sobě, já jsem ženich. I když tam to není vysloveně jako napsané, ale z těch evangelií je to vidět. Udělá znamení s těmi chleby na poušti a prohlásí o sobě, já jsem chléb živý, který se stoupil z nebe. A vzkřísí Lazara a prohlásí o sobě, já jsem vzkříšení a život. Jo? A teď uzdraví toho slepého a prohlásí o sobě, já jsem světlo světa. A uzdraví ho ještě v návaznosti na ty svátky stánků, kdy je ten chrám osvětlený a nádherně svítí do noci a jako řekne, já jsem světlo světa, kdo věří ve mne, nebude chodit ve tmě a nebude klopítat. A to uzdravení toho slepého, devátá kapitola, to bychom přečíst? Je to jeden z naprostých vrcholů Janova vypravěčského umění, kdy Jan líčí celou tu scénu, celou tu proceduru, která kolem toho následuje, jak toho slepého vyšetřují, co si o tom myslí okolí. Jo? To, co se určitě nepochybně stalo i s tím ochrnulým, že ho okamžitě zbalili a vyšetřovali ho, svolali všechny, kdo o něm mohli něco vědět, aby ho nemuseli popravit nebo aby ho nemuseli bičovat. Tak zrovna tak uzdravení slepého stačí, aby se to událo v sobotu, aby to udělal Ježíš, namazat si, jo, umýt si obličej v rybníku Siloé je práce, okamžitě znesvěcení soboty, jo, ale chcete to někdo přečíst? Začátek 9. kapitoly.
On je vlastně to docela dlouhý, že?
Celá 9. kapitola. Můžeme se...
Možná bychom to četli tak do kolečka, přečtěte kousek a když uděláte pomluku, tak naváže další a je to. Tak já nevím, po dvou, třech verších třeba.
Uzdravení člověka slepého od narození. Cestou uviděl jednoho člověka od narození slepého. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zhřešil, on a nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Ježíš odpověděl, ani on, ani jeho rodiče nezhřešili, ale mají se na něm vyjevit Boží skutky. Pokud jeden, musíme konat skutky toho, který mě poslal. Přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal tím blátem slepému oči a řekl mu, jdi se umýt do rybníka Siloé, to slovo znamená poslaný. Slepý tedy odešel, umyl se a když se vrátil, viděl. Tehdy sousedé a ti, kdo ho předtím vydali, protože byl žebrák, řekli, což to není ten, který tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on, jiní říkali, ne, ale je mu podobný. On říkal, jsem to já, tu mu řekli, jak to, že se ti otevřeli oči, odpověděl, člověk, kterému říkají Ježíš, udělal bláto, pomazal mi jim oči a řekl mi, jdi k Siloé a umyj se. Odešel jsem tedy, umyl jsem se a nabil jsem zraku. Řekli mu, kde pak je? On říká, nevím. Toho bývalého slepce přivedou k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla sobota. A teď se ho zase farizeové vyptávali, jak nabil zraku. Řekl jim, přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří farizeové říkali, od Boha ten člověk nepochází, protože nezachovává sobotu. Jiní říkali, jak může hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Tu zase řekli tomu slepému, co ty na něho říkáš, na to, že ti otevřel oči. On řekl, je to prorok.
Židé nevěřili, že býval slepý, dokud si nepozvali rodiče toho, jenž nabyl zraku. Tázali se jich. Je toto váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že tedy nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli. Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, ale jak to, že nyní vidí, nevíme. Nebo kdo mu otevřel oči, my nevíme. Ptejte se jeho, je dospělý. Bude mluvit sám za sebe. Jeho rodiče to řekli, protože se Židů báli. Židé se totiž již smluvili, že pokud někdo Ježíše vyzná jako Krista, bude vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, ptejte se jeho.
Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči. Odpověděl mi, již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osobili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi.
My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl. To je právě divné, když nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat, a vyhnali ho.
Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš si na člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na koleno. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo neviděli, viděli, a ti, kdo vidí, byli svatí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my svatí? Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli svatí, hřích byste neměli. Ty však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu.
To je jedno z takových velice... Cože?
No, že bychom už skončili.
Ano. Ještě tam je poslední svátek. Jenom, no. Ještě tady vidíte, následující kapitole je v 10. kapitole Ježíš zase naráží na oběti ovcí a beranů a používá toho, aby sám sebe prohlásil za dobrého pastýře. A potom je tam ještě zmínka o svátcích posvěcení chrámu. To byl svátek, který vznikl v době makabejských válek. Někdy v roce 164 Judovi makabejskému, před naším letopočtem se Judovi makabejskému podařilo dosáhl řady vítězství nad řeckou armádou a Řekové znesvětili chrám, zbořili ten židovský a postavili tam svůj. Ale protože Judovi se podařilo zvítězit, získat převahu, dobít Jeruzalém, tak se rozhodli, že obnoví židovský chrám, obnoví oltář, obnoví oběti. Když se to podařilo, to je věc vždycky na dlouhé etapy, tak provedli posvěcení toho chrámu. Podle židovské tradice se to stalo, myslím, že 25. dne měsíce Kislevu, jestli se nepletu, to je připadá na dnešní prosinec. Někdy v prosinci se stala tato událost. A od té doby vždycky Židé slavili tento svátek každý rok. Myslím, že to trvalo týden, ale nevidím to tady. A si to připomínali. A tady Jan píše o takovém nebo jednom z takových střetnutí, kdy přicházejí za Ježíšem právě o tomhle tom svátku a říkají, tak jestli seš Mesiáš, tak nám to řekni otevřeně. A Ježíš jim říká, už jsem vám to říkal mnohokrát, ale vy mě nevěříte. A Jan tady, taková klíčová věta téhleté kapitolky, je jo. Tady já přečtu toho víc. Židé mu odpověděli, jo. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od otce, pro který z nich mě chcete kamenovat. Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdí, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. významným osobnostem, které rozhodovali o osudech lidí, což byli králové, knížata a soudcové, se nazývali bohové. U pohanských národů jim říkali bohové, protože měli jakousi jakoby božskou moc nad osudy lidí. Soudcové, králové a velmožové. A v jednom žalmu se to také říká, je to i tak v jednom žalmu, je tam tenhle ten termín použit, a na to se právě Ježíš odvolává. Ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh, ty, jichž se to týká, nazval bohy s malým b, a písmo musí platit, jak můžete obvinovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem Boží syn. A tak dále. A končí to tou větou, otec je, nebo je tam ta věta, otec je ve mně a já v otci. Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Takže tady je klíčová věta, která souvisí s tím posvěcením toho chrámu. Jak můžete obvinovat mne, kterého otec posvětil? Víte, že na začátku Janova evangelia Ježíš sám sebe prohlašuje za pravý chrám. Zbořte tento chrám z kamenů a ve třech dnech postavím nový. A ukazuje na své tělo. A tam jsem ještě zapomněl říct u svátku stánku, že jak tam nosili tu vodu do chrámu, tak při té příležitosti Ježíš zvolal, to je v té, myslím, že v 7. kapitole, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mně věří, a z jeho nitra potečou proudy vody živé. Jo, prohlasuje se za živou vodu. A tam je ještě pěkná ta souvislost. Ta voda, která oživuje, ta je nosena právě z toho rybníka Siloé a do toho rybníka Siloé, nebo k tomu rybníku, právě on pošle toho slepého, aby se v ní umyl. V té vodě, kterou nosí velekněží do chrámu. A ještě je tam... Jan to zdůrazňuje, že to Siloé znamená poslaný a Ježíš se jakoby stotožňuje s tou vodou, která to, co dělá, jakoby působí ta voda, jednakže dává život té zemědělské úrodě, očišťuje, je to symbolický nástroj očišťování od hříchů, potom ten slepý se v ní umeje, nabíde zraku, tak... Ta symbolizuje Ježíše, který je poslaný od Boha Otce k nám. A ten rybník, nebo ta vodní nádrž Siloé se jmenuje právě poslaný. A to bylo z toho důvodu, že pramen téhleté vodní nádrže byl za hradbami Jeruzaléma, před hradbou. Tam byl pramen, studna, a protože to byl hojný pramen a oni potřebovali vodu ve městě z nejrůznějších důvodů, tak vykopali, vytesali ve skále asi 2 kilometry dlouhý kanál, jestli se nepletu, takzvaný šíloašský kanál, kterým tu vodu od toho pramene vedli do té nádrže, kde se potom ten slepý umyl. A odkud brali tu vodu. A oni právě říkali, že ta voda je tam jako poslaná od toho pramene do té nádrže. Čili je to, přezdívali tomu rybníku jako poslaný. Přemístěný, dá se říct, přemístěný pramen. A Ježíš to vztahuje jako ke svému jménu. A potom tam ještě při poslední večeři používá tituly Já jsem cesta, pravda a život. Tím bych asi skončil. Takže tolik je toho tam ukrytýho v evangeliích, jaká velice, velice mnoho tam toho je.
To bylo jenom povrchně.
Tady mám ještě teologicko-biblistickou přednášku od pátera Jaroslava Brože. Jo? Tak to je ještě... Tak je tam... Jsou tam věci, které jsem říkal a ještě tam jsou věci, které jsem neříkal. Tak tam by byly další.
Děkujeme za slovo Boží.
Rádo se stalo.
Chceš modlit Bohu říct?
Řekni ty.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že s tebou je život neustálá slavnost, že v našem životě není všedních dnů. Děkujeme ti za tvoje dary, za vodu života, za chléb života, za otevření očí, za dar světla a ohně. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat a že můžeme žít v tvém duchu. Otče náš,
jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš.